ኣብ ቀረባ ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኦሮምያ ሃረርን ድሪዳዋን ኣብ ዝተለዓሉ ጎንፅታት 86 ሰባት ከም ዝተቐትሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ኣፍሊጦም። እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ትማሊ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ኣብ ዝገበርዎ መደረ እዮም ነዚ ዝገለጹ። እስክንድር ፍሬው ንዝለኣኾ ጸብጻብ ምኒ ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ኣብ ክልል ኦሮምያ ሃረርን ድሬዳዋን ካብ ዝተለዓለ ህውከትን ህይወት ሓያል ሰባት ዘጥፈአ ጎንፅን ንድሓር ንፈለማ ግዜ መደረ ትማሊ ንህዝቢ ዝገበሩ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ኣብታ ሃገር ብዝኽሰቱ ጎንፅታት ኩሉ ኢትዮጵያዊ እዩ ዝጉዳእ ብምባል ነቲ ጎንፂ ከም ኣብነት ብምጥቃስ ገሊፆም፣
ሰሞኑን ብሃገራችን በተከሰተው ኣንገት በሚያስደፋ ድርጊት የ86 ሰዎች ህይወት እንደዋዛ አልፏል።
ሎም ቅነ ኣብ ሃገርና ብዝተፈጥረ ርእስኻ ዘድንን ተግባር ህይወት 86 ሰባት ከም ዋዛ ሓሊፉ ኣሎ። ብፆታ ምስ ንሪኦ 82 ደቂ ተባዕትዮ 4 ደቂ ኣንስትዮ ሞይቶም ኣለዉ። ብብሄር ምስ ንሪኦ 50 ተወላዶ ብሄር ኦሮሞ፣ 20 ተወላዶ ብሄር ኣምሓራ፣ 8 ተወላዶ ብሄር ጋሞ፣ 2 ተወላዶ ብሄረ ስልጠ፣ 1 ተወላዲ ብሄረ ጉራጌ፣ 2 ተወላዶ ብሄረ ሃድያ ከምኡ ውን 1 ናይ ኣርጎባን ካልእ 1 ከዓ ብብሄሩ ዘይተፈለየ ኢትዮጵያዊ ህይወቶም ብከንቱ ጠፊኡ ኣሎ።
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ነቶም ህይወቶም ዝጠፍኡ 86 ሰባት ብዝኽተልዎ እምነት ምስ ንሪኦ ከዓ 40 ሰዓብቲ እምነት ክርስትና፣ 34 ሰዓብቲ ሃይማኖት እስልምና፣ 12 ከዓ ካልእ እምነት ወይ ከዓ ብወግዒ ዘይተፈልጡ ሰባት ምዃኖም ገሊፆም ኣለዉ። ነቲ ጎንፂ ብመዳይ ዝሞቱን ዝተቐትሉን ክረአ ከሎ ከዓ ብጎንፂ ሕድሕድ ሓደጋ ዘውረዱን ዝወረዶምን 76 ክኾኑ ከለዉ፣ ብሓይልታት ፀጥታ ከዓ 10 ሰባት ህይወቶም ከም ዝሓለፈ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣብቲ መደረኦም ገሊፆም ኣለዉ። ነዚ ኣሃዝ ብከምዚ መልክዕ ምግላፅ ዘድለየሉ ምክንያት እዩ ዝበልዎ እውን ይገልፁ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ።
ይህን ዳታ በዚ መልክ መግለፅ ያስፈለገበት ዋናው ምክንያት አንድ ችግር ሲያጋጥም የማይገለው ብሄር
ነዚ ኣሃዝ በዚ መልክዕ ምግላፅ ዘድለየሉ ቀንዲ ምክንያት ሓደ ፀገም ምስ ዘጋጥም ዘይቕተል ብሄር፣ ፆታ፣ እምነት ከምዘየለ እኹል መምሃሪ ተገይሩ ክውሰድ ይከኣል እዩ።
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣብቲ መደረኦም መንግስቶም ጎንፅታት ንምህዳእ ኣብ ዝሰርሖ ስራሕ እቲ ሕብረተሰብ ክተሓባበር እውን ሓቲቶም ኣለዉ።
ከሃይማኖት ኣባቶች፣ ከወጣቶች፣ ከሴቶች፣ ከተለያየ ብሄር ወኪሎች
ምስ ኣቦታት ሃይማኖት፣ መንእሰያት፣ ደቂ ኣንስትዮ፣ ምስ ወኪላት ዝተፈላለዩ ብሄር ኣብ ዘካየድናዮ ምይይጥ ተወሳኺ ህልቂት ብዘየምጽእን መሃራይ ብዝኾነ መልክዕ ጸገማት ንምፍታሕ ንዝገብርዎ ጻዕሪ ዜጋታት ተገንዚቦም ኣብ ጎንና ጠጠው ክብሉ ደገፎም ኣጠናኺሮም ክቕጽሉ ዝኾነ ንንወስዶ ስጉምቲ ተወሳኺ ምፍሳስ ደምን ህልውናን ሓድነትን ኢትዮጵያ ኣብ ሓደጋ ከየእቱ ብዝለዓለ ሓላፍነትን ብጥበብ ነገራት ንምህዳእን ንምዝሓልን ይስራሕ ከም ዘሎ ምሉእ ህዝቢ ኢትዮጵያ ክግንዘብን እጃሙ ክገብርን ብትሕትና ኣሓትት።
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ኣብቲ ናይ ትማሊ መደረኦም ማሕውራት ዜና ሓዊሱ ዝኾነ ይኹን ወገን ጎንፅታት ካብ ዘጋድዱ ተግባራት ንክቁጠብ ተላብዮም ክብል እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣሎ።